Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u spomen kapeli svetih srpskih novomučenika na vojničkom groblju Mauthausen. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti, dabrobosanski Hrizostom i crnogorsko-primorski Joanikije, arhijepiskop Mihajlo iz pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke, preosvećena gospoda episkopi Braničevski Ignatije, Bregalnički Marko, Pakračko-slavonski Jovan, Austrijsko-švajcarski Andrej, Osječko-poljski i Barenjski Heruvim, Valjevski Isihije, Šabački Jerotej, Humski Jovan i Hvostanski Aleksej, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Posle svete arhijerejske liturgije, svjetlejši patrijarh Porfirije osveštao je kapelu u sasluženje arhijereja. Na kraju svetog evharistijskog sabranja, svjetlejši patrijarh Porfirije služio je pomen svim postradalima na ovom mjestu od 1914. do 1918. godine. Posle svete liturgije, njegova svetost je blagoslovio najmlađe. Obraćajući se sabranima, svjetlejši patrijarh Porfirije je rekao da je Mauthausen i mjesto na kome je podignuta i osvećena ova crkva bio mjesto raspeća i pogrebenja, zatiranja naroda, što usled loših uslova i gladi, što usled epidemije tifusa i drugih bolesti, ali i gradilište na kome su ti stradalnici počeli da zidaju ovaj hram kako za svoga života, tako i svojom smrću.
Visoko preosvećene i preosvećene braćo arhijereji, braćo sveštenici, braćo i sestre, sabrali smo se danas da služimo svetu liturgiju bez koje ne postoji crkva i bez koje nema naroda Božijeg. I da osvetimo ovaj hram na ovome strašnom, ali istovremeno i svetom mjestu. Mjestu velikog stradanja naših predaka pravoslavnih Srba, ali i drugih naroda. U prvom redu naše braće Italijana koji su sa njima zajedno tamnovali i zajedno bili pokopani na ovim livadama tuge u mračnim godinama Prvog svjetskog rata. Mauthausen i mjesto na kome je podignuta i osvećena ova crkva bio je mjesto raspeća i pogrebenja, zatiranja naroda, što usled loših uslova i gladi, što usled epidemije tifusa i drugih bolesti, ali i svešteno gradilište na kome su ti stradalnici počeli da zidaju ovaj hram kako za svoga života, tako i svojom smrću. Mi ga u neku ruku samo dovršavamo, obnavljamo ispunjavajući njihovo davnašnje zaveštanje, njihovu volju i njihov blagoslov, posvjedočenu zapisom u rukopisnim logorskim novinama, da se na mjestu njihovog stradanja jednog dana obavezno podigne hram. Zato, braćo i sestre, valja znati da mi danas stojimo na mjestu koje je strašna učionica, u kojoj saznajemo da se Bog neprekidno javlja u istoriji i danas kao što je to nekada činio, i da se upravo na mjestima gdje najviše izgleda da ga nema, da on ćuti, da odsustvuje, da triumfuje zlo, a ne dobro. On istovremeno najdublje pokazuje i otkriva u postupcima i opredeljenjima, u martiriji, svjedočanstvu ljudi koji stradaju imena njegovog rada. Ispod blata i krvi, prljavštine i bolesti, oruđa za poljoprivredu, namijenjenog donošenju hrane koja je život, a ovdje prekovanog u niz krstova na kojima su razapinjali naši preci, sa koji su sišli u smrt, što nam pokazuju i freske na zidovima ovoga hrama, sijala je i sija i sijaće svetlost Božija. Oni su živeli u neuglednim prljavim barakama, od njih su verom napravili hramove i sveta mesta. Hodali su hladnim i vlažnim poljanama logora i u duhu uspinjali se na Golgotu. Iznosili su njihova tela iz baraka smrti i spuštali ih u zajedničke grobnice, istovremeno ih uznoseći u naručje Avramovo, u desnicu Gospodnju, u zemlju živih. I tada je Gospod istorije, verom i vernošću naših predaka, hrabrošću i trpljenjem, bratskom ljubavlju i nepokolebivim svedočenjem onoga ko su i šta su počeo da zida ovaj hram koji mi danas njegovim blagovoljenjem i blagodaću završismo. Temelje ovoga hrama su ne samo ispod nas, nego svuda oko nas. Svaka mučenička kost ovde ostavljena i položena je ugrađena u njega, povezana sa njim. Ovaj hram je plod koji je iznikao iz semena koje su bile to posejane sveštene kosti. Ovaj hram je kao neki svešteni ledeni breg. Vidimo samo mali njegov deo koji je iznad vode, a mnogo veće ispod nje, ispod nas. I ne samo ispod nas, nego iznad nas, na nebesima, u horovima svetih, gde poju naša ostradala braća, vojnici, seljaci, oficiri, učitelji, jedva porasla deca i čestiti starci. I ne samo iznad nas, nego i u nama je ovaj hram, braćo i sestre, ako ga ponesemo sa sobom, ako ga ugradimo u svoja srca, ako ponesemo u sebi iste one vrednosti, ista uverenja i opredeljenja koje su imali, kojima su živeli i za koje su svoje živote dali naša prisnopamjatna braća koja ovde počivaju. Na ovom, ali i drugim mestima kakvih u Evropi ima nemalo, mi pripadnici naroda koji su ovde stradali, sve što se desilo možemo da osmatramo jednostavno, da povodom toga imamo jasno crno-bela osjećanja, da nam bude jasno šta je dobro, a šta je zlo, ko je zločinac, a ko su žrtve. I tu svakako nema nikakvih dilema, pogotovo što su masovne egzekucije i izduravanja do smrti od rada, gladi i izostanka lekarske brige vršena na osnovu državnih zakona i zvaničnih naredbi brižljivo beležena u knjigovodstvu smrti. Međutim, logika Božja je drugačija od logike ljudske. Upravo tamo gde je veliko stradanje, tu je i blagodat Božja velika i još veća od stradanja. Tu se knjige smrti žrtvom mučenika i posjetom Duha Svetoga pretvaraju u knjige večnog života. Jer tamo gde nedužni stradaju, Gospod blagodaću svojom to mesto pretvara u sveto mesto, u mesto molitve. Stoga je za nas pravoslavne Srbe Mauthausen pre svega mesto molitve. Molitve za postradale naše pretke mučenike, ali mesto molitve njima, da se oni mole protomučeniku Hristu za nas, da niko više ne strada tako kako su oni ovde, daleko od rodne kuće postradali. Ovde, u ovom hramu ćemo se susretati u molitvi sa našim precima i zajedno sa njima sa Hristom Bogom živim. Ali u našem molitvenom susretu biće i drugi savremenika tog stradalnog vremena. Verujemo da je njih više nego što pretpostavljamo i da Bog zna više imena od onih koji su nama poznata. jedno takvo ime koje znamo i već smo ga čuli danas i sada sa sveštenim pijetetom pominjemo, za koje duboko verujemo da će biti u molitvenom zagrljaju. U horu svedoka Jagnjetovih jeste ime biskupa Linca Rudolfa Hitmajera. On je bio doktor teologije i profesor pastirskog bogoslovlja, jedan od najpoznatijih besednika svoga vremena i svakako neumoran pregalac na polju karitativnog rada. Vođen bogoljubljem i čovekoljubljem, nadahnut evanđeljem, 10. februara 1915. godine posjetio je u logoru Mauthausenu zatočene Srbe. Većina od njih je već bila obolela od tifusa. Biskup je odlučio da ih lično pomaže i neguje. I tom prilikom se zarazio, razboleo i umro veoma brzo, već 5. marta iste te strašne 1915. godine. Na taj način je ovaj milostivi Samarjanin svoga doba, pripadnik naroda, koji je podigao logorske zidine, svojevoljno kročio u njih, pokazujući da je za njega evanđelje knjiga koja nadahnjuje i obavezuje, i u skladu sa tim položio svoj život za ljude u kojima su neki gledali ratne zarobljenike i interniranu radnu snagu, dok je on u njima video, kako je to Gospod rekao, prijatelje svoje. Iz tog razloga, kako rekoh na početku, mi pravoslavni Srbi ne treba da podlegnemo binarnoj logici današnjeg sveta. Sveta koji se uporno bori protiv evanđelja i zagovara jedan drugi način postojanja, jedan drugi i drugačiji sistem vrednosti za koji nas Gospod poziva da ga preobrazimo i prevaziđemo. Zapovest da volimo neprijatelje svoje pokazuje da nema trajnog neprijateljstva među ljudima, da ljudi nisu osuđeni da budu neprijatelji jedni drugima, ukoliko to prekinu u svom srcu. Ukoliko se u mom srcu, braćo i sestre, i u vašim srcima prekine ta linija mržnje, straha, sukobljavanja, neprijateljstva, ona na izvestan način prestaje da postoji i u celom svetu. Poziv raspetog i vaskrslog Bogočoveka, koji najbolje zna šta su muke i stradanja, ali to da se ona ne završavaju tamom i gorčinom, nego svetlošću i radošću, da blagosiljamo one koji nas kunu, činimo dobro onima koji nas mrze i molimo se Bogu za one koji nas gone. Nigde ne zvuči tako potresno i istinito kao na mestima ovakvih stradanja kako je i ovo svešteno mesto na kojem se nalazimo. Ali nigde u tolikoj meri i ne obavezuje kako to čini ovde, na mestu gde smo podigli mnogozačni hram, spomenik stradanju koje se ovde desilo. Pomenik onih koji su u Gospodu usnuli među ovim žicama i ogradama i opomenik generacijama koje dolaze da paze da se ovakvo zlo nikada i nigde ne ponovi. Neka Gospod upokoji sve postradale u ovom logoru, logorima koji se nalaze u neposrednoj okolini, kao i u celoj Evropi i celom svetu. Neka isceli svaku ranu i preobrazi svaku muku ljubavlju svojom, nailaskom Svetoga Duha Utešitelja, obriše svaku suzu koja je ovde pala i od nje i ovoga mesta i ove svete mučeničke zemlje napravi blato koje će svima nama pomazati oči, da progledamo i vidimo da istinskog bratoljublja i zajedničkog života nema bez istinskog bogoljublja prema jednome u Trojici Bogu. I zato, braćo i sestre, znajte da je važnije od svega da gde god da se nalazimo ne samo čuvamo svoju pravoslavnu veru i kroz nju sačuvali ono što pripada folkloru našeg naroda i običajima, nego da živimo svojom pravoslavnom verom, da živimo i evanđeljem Hristovim i da znamo da na pitanje koje su mnogi meni upućivali, naročito kada se nađu izvan matice, kako hoće da naučimo svoju decu da budu i ostanu Srbi, jedan je jedini odgovor. Naravno da ćete učiti decu njihovom poreklu, ali ako ih ne budete učili pre svega, iznad svega, pravoslavnoj veri, makar ih i naučili kom rodu pripadaju, zasigurno, pre ili kasnije, kada se u njima razbukta duhovna glad, a ukoliko im niste dali pravoslavnu veru, oni će potražiti hranu na drugim trpezama. I kada nađu duhovnu hranu na drugim trpezama, kada ne budu pravoslavni hrišćani, bez obzira što ste ih naučili da budu Srbi, pre ili kasnije zaboravit će i to svoje srpsko poreklo. Šta više, ako ne daj Bože, uzmu sa neke trpeze koja je kvazi duhovna i nudi potpuno otrovnu hranu, ne samo da će zaboraviti i kom narodu pripadaju, nego zasigurno neretko će zaboraviti i na ime svoga oca i svoje majke. Ali ako ih budete učili pravoslavnoj veri, to jest ako ih budete utemeljili na autentičnom, izvornom, duhovnom identitetu, a to je Hristos i evanđelje njegovo, onda i sve ono što je njihovo i vaše, što pripada i našem narodu, dobit će svoj istinski i pravi pečat i svoju trajnu vrednost. I zato, braćo i sestre, da se okupljamo i ovom hramu, da služimo pre sveka svetu liturgiju, da se pričešćujemo telom i krvlju Hristovim i u svakom hramu, ali da se molimo i za postradale nevino na ovom mestu i da se njima molimo. Da se okupljamo u hramovima Božijim, da se tamo susrećemo jedni sa drugima i svi zajedno sa živim Bogom, Gospodom i Spasiteljem našem, kome neka je slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Vojno groblje Reifendorf Mauthausen nalazi se na svega 20 minuta vožnje od Linca. Na tom mjestu počiva između 7 i 8 hiljada srpskih vojnika, oficira i civila, koji su u jesen 1914. godine zarobljeni i odvedeni iz Srbije i okruženja u zarobljenički logor Mauthausen kod Linca, Gornja Austrija, kroz koji će do 1918. godine proći oko 40.000 Srba, Italijana, Rusa i drugih naroda. S obzirom da sam zarobljenički logor od strane austrijskih vlasti nije bio izgrađen na za to predviđenom mjestu, dovedeni srpski zarobljenici su zatvoreni na jednoj ledini gdje su sami sebi morali da izgrade drvene barake u kojima će da borave. Usled loših higijenskih i zdravstvenih uslova u samom logoru došlo je do izbijanja epidemije tifusa, što je dovelo do masovnog umiranja interniranih srpskih zarobljenika. Na sve ovo nadovezala se i nestašica hrane i ogreva. Koliko je situacija bila očajna i teška, govore pisma koja su zarobljeni Srbi slali preko Crvenog krsta svojim porodicama u Srbiji. Tifus je bio uzeo toliko maha u Austriji, pa se u pomoć i brigu o oboljelima uključila i katolička biskupija Linz, te je tamošnji katolički biskup Rudolf Hitmajer nekoliko puta obilazio logor u Mauthausenu. Uskoro i sam obolijeva od tifusa i umire 1915. U svojim pismima jedan od interniranih srpskih oficira nada se da će nakon rata na mjestu logora biti izgrađena jedna spomen kapela da očuva sjećanje na žrtvu koju su podnijeli srpski logoraši. Ova već 100 godina stara ideja oživjet će kroz jednu inicijativu tadašnjeg ambasadora Srbije i Crne Gore u Austriji, gospodina Mihajla Kovača i generalnog konzula Republike Srbije u Salzburgu gospodina Zorana Jeremića 2005. godine, ali nažalost tada je sve ostalo samo na inicijativi. Angažovanjem protojereja Stavrofora Dragana Mičića iz Linca i njegovih parohijana od ljeta 2014. godine krenulo se u realizaciju ovog projekta. Početak projekta poklopio se sa postavljanjem preosvećenog vladike austrijsko-švajcarskog Andreja na čelo austrijsko-švajcarske eparhije, te je na ovaj način podvig dobio dodatnu energiju i značaj. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u Novom Bečkom hramu akatista Presvete Bogorodice sa početkom u 9:30. U organizaciji Fondacije Pro Oriente njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije održao je juče svečano obraćanje u sali nadbiskupije u Beču. Njegova svetost patrijarh Porfirije između ostalog kaže: kao jedna od nužnih preokupacija savremenog političkog, ekonomskog i medijskog diskursa, politički mir bi značio skladno funkcionisanje državnih, međudržavnih i društvenih sistema i njihovih relacija. Kolektivno iskustvo svjedoči da je istorija na svim nivoima društvene stvarnosti, porodica, brak, stalež, partija, rasa, nacija, država, pol i drugo, ispunjena nesporazumima, neslaganjima. Krah sna o miru kao idealu naprednog svijeta objavljen je nečovječnim ratovima posljednjeg stoljeća u kojima su stradali milioni. Paradoksalno, ovi sukobi su u osnovi uzrokovani devijacijom i isključivom individualizacijom potrebe za nekim vidom subjektivnog, selektivnog, egocentričnog i ekskluzivnog mira. Ovo iskustvo je lekcija da svaka selektivna koncentracija i centralizacija moći i sile po prirodi stvari i slabosti ljudskoj prije ili kasnije vodi političko-socijalnom disbalansu, divergentnoj poziciji u odnosu na mir i na posljetku direktnoj ugroženosti samog života. Povelja Ujedinjenih nacija nastala po okončanju Drugog svjetskog rata sadrži odredbe koje regulišu očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti kao i posredovanje u međudržavnim razmiricama. U svijetlu novijih historijskih zbivanja koncept pacifizma bi se također mogao razumjeti kao u osnovi hrišćanski u smislu buđenja senzibiliteta za prevenciju ratnog konflikta. Međutim, i pored naprednih oblika pacifizma i drugih civilizacijskih proizvoda modernog društva, koji se mogu razumjeti kao usavršeni mehanizmi drevnih hrišćanskih pogleda na civilizacijsko uređenje, svijet i dalje potresaju vijesti o društvenim podjelama, krizama, terorističkim napadima, novim ratnim sukobima. Austrija ne predstavlja područje opterećeno ranama iz prošlosti kao što su to zemlje jugoistočne Europe. Međutim, čak i u jednom takvom senzitivnom regionu moguće je pronaći zajednički jezik i unaprijediti saradnju, kao što sam i sam uspio da iskusim za vrijeme mog službovanja u Hrvatskoj kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski. U tom smislu pozdravljamo i angažman Fondacije Pro Oriente u kontekstu objektivnog i odgovornog sagledavanja crkvenih i političkih konflikata iz prošlosti na području jugoistočne Europe, što je u svakom slučaju jedan važan i neophodan korak ka stvaranju preduslova za pomirenje i suživot. Poručio je između ostalog njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije juče na svečanom obraćanju u sali nadbiskupije u Beču u organizaciji fondacije Pro Oriente.